96.5 FM.
Naddu issa għal program il-liturġija tal-ħadd ma' Joe Rapa.
Ħaddi l-palm jiftaħ il-ġimgħa mqatsa biż-żmien l-aktar solenni tal-Knisja u tal-insara. Din il-ġimgħa taqbad lin-nisran u tpoġġih quddiem il-misteru tal-għid u tiċċallinġjah sabiex jidħol fih f'dan il-misteru li jagħti sens lill-istorja ta' kull wieħed minna. Il-misteru tal-għid huwa r-risposta għall-mistoqsija profonda li kull bniedem jistaqsi xi darba f'ħajtu jew ħafna drabi. Għalfejn neżisti jien? Għalfejn ħalaqni Alla? X'sens għandha ħajti? X'qed nagħmel hawn jien? Il-misteru tal-għid jagħti risposta għal dawn il-mistoqsijiet eżistenzjali, jagħti sens lill-ħajja, lil dak kollu li jiġrilna. Għaliex ġiet din il-marda fuqi mitadni żgħir? Għaliex tlift il-ġobb u ma nafx se nagħmel? X'sens għandu li ħuti stess saru li dewa tiegħi? X'għamilt jien biex ħaqni l-malafama u l-gideb li nqala fuqi? Għaliex il-mewt? Kristu ġie fid-dinja biex idawwal lil min jemmen fih. U dam xi 33 sena jgħix fostna. Imma jekk tasar kollox huwa ġie għal sija waħda. Il-misteru tal-għid jiddomina mhux biss il-ħajja tagħna imma jiddomina wkoll il-ħajja ta' Kristu. U stess jgħid, jien għal sija waħda ġejt. U drabi oħra, is-sija tiegħi għadha ma waslitx. Nistgħu ngħidu li Kristu kien ossessjonat b'dina s-sija. U għiex il-ħajja pubblika tiegħu ta' 3 snin iħares il-qoddim lejn din is-sija li għalija kien bagħtu missieru. Tant kien iffissat fuq din l-esperjenza li kellu jġarrab li meta Pietru darba ipprova jġembu l-barra minn din it-triq huwa ħatfu bil-goff u qallu itlaq minn quddiemi Satana. Kristu tentazzjoni waħda kellu f'ħajtu li ma jidħolx f'din is-sija. Din it-taqbija ħadet il-forma ta' 3 tentazzjonijiet fid-deżert fil-bidu tal-missjoni tiegħu. U meta Satana reġa' r-ritorna biex iħabtu fil-Getsemani, kien qed dina l-istess tentazzjoni. Nistgħu nibdew nindunaw x'importanza enormi ta' Ġesù lil din l-esperjenza li hu jidħol fil-misteru tal-għid u hekk iwettaq ir-rida tal-missier. Fajneħ dan kien il-punt li għalih kienet miexi ħajtu. Lilna dan jikkonċernana għal raġuni waħda u sempliċi. Għal din l-istess esperjenza ġejna maħluqa aħna l-koll. Kull wieħed minna jrid iġarrab il-misteru tal-għid. M'għandniex l-istess konċentrazzjoni ta' Kristu u jekk iridu nistgħu nippruvaw noħorġu mit-triq u naqbdu oħra imma kull eżistenza, kull bniedem, raġel jew mara, irid ħabbat wiċċu madina madana il-misteru. X'inhu l-misteru tal-għid? Idur madwar it-tbatija, kelma li teddidna tbeżżana. Il-bniedem jixtieq jiskonġra t-tbatija u jisparixxija, imma kienet għadha u tibqa' parti mill-ħajja. Ma nistgħux nifhmu l-għid jekk ma nitilqux mit-tbatija li kull bniedem iġarrab di d-dinja. Din it-tbatija aħna natwa isem, is-salib li kulħadd għandu xi ġor. L-attivitajiet enormi u ma jaqtawx tal-bniedem fuq wiċċ l-art huma kollha indirizzati biex jegħlbu t-tbatija biex itaffuha, biex isolvuha. L-ekonomija, ix-xogħol, il-politika, it-teknoloġija, kull attività tal-bniedem għandha dan il-għan. Il-vizzji kollha huma ħarba mit-tbatija, ħarba qarrieqa, fid-droga, fix-xorb. Anke r-reliġjonijiet twieldu minħabba t-tbatija tal-bniedem. Il-bniedem dejjem ħassu dajjef quddiem it-tbatija u l-mewt, u ħassa naturali li jdullen dak li ħalaq kollox, dak l-esseri li minnu beda kollox, li jista' jagħmel kollox. Idur leħ biex jgħinu. Biex idawwar lill-Alla favur tiegħu il-bniedem beda joffrilu affarijiet minn tiegħu biex jogħġbu. Beda joffri s-sagrifiċċji biex Alla jkollu ħniena minnu u jfejjaqlu lill-ibnu. biex ikompli impressjoni li l-Alla beda jfittex li jiex ħajja tajba. Għażel bnedmin li għamilhom qassisin li jkellmuh fuq Alla. U bejna postijiet fejn ikun jista' jmur jagħmel l-offerta tiegħu. Dan kollu għax kien imwerwer mid-batija. Għalhekk ir-reliġjonijiet kollha tad-din huma msejsa mibnija fuq il-biża' u l-bżonn li inti tissagrifika ruħek biex taqla l-grazzja li titneħħa it-batija minn ħajtek. Għalhekk waħedha tqum il-mistoqsija famuża: għaliex it-batija fid-dinja? Jekk Alla huwa mħabba, għaliex jippermetti t-batija? Ma setax ħalaq id-dinja mingħajr t-batija mingħajr il-mewt. Hija din il-mistoqsija li twebbes lil bniedem kontra Alla. Min hawn jitwielet l-ateiżmu. Hija t-batija li ġiegħel lil bniedem jitlef il-fidi f'Alla, li ma jafdaħx, li jaqbad triq waħdu mingħajr Alla. Kollox huma ġun fit-batija anke n-natura. Biex żerrija tagħti l-ħajja trid tinqasam, tindifen taħt l-art fejn hija tmut, biex mid-batija u l-mewt tagħha joħroġ li minnu tikber siġra. Il-frott, is-sabiħ tan-natura kollu jirrikjedi t-batija u l-mewt ta' xi ħaġa oħra. Anke biex titwielet ħlejqa, sew bniedem sew annimal, hemm it-batija ta' tqala u tal-ħlas. Biex ir-raba niexef jieħu l-ħajja, hemm bżonn nixxitwa bil-bart u l-ksieħ bid-dlam tagħha. Biex żagħżugħ isib postu fis-soċjetà, iduq it-batija tal-istudju, staqsu li żgħażagħ tagħna fl-università jekk jafux x'inhi t-batija. Allura jekk it-batija tiġri fil-vini ta' kull ma jeżisti, ma nistgħux nifhmu l-ħajja u niskopru t-triq tal-ferħ u s-slim jekk ma nifhmux qabel kollox it-batija. Din hi ċafetta ta' kollox. L-iskrittura tħodna lura lejn il-bidu, lejn Adam u Eva, lejn din l-ispeċi ta' parabola stupenda biex tenna niddawlu fuq dan. Għax jekk ma nifmux it-batija qatt mhux se nemnu li Alla jħobna u qatt mhux se nifmu Kristu ġie jagħmel hawn u lanqas nersqu biex nindunaw x'għandu x'jaqsam lejt magħna. M'hemmx hemm fl-iskrittura li jgħidilna li qabel id-dnub ta' Adam ma kienet teżisti l-ebda tip ta' tbatija, l-ebda tip ta' tbatija naturali. Studjużi tal-iskrittura jgħidu li qabel il-waqgħa tal-bniedem kienet teżisti tbatija naturali, tbatija li tiġi min-natura. Il-ħabba tal-qamħ fl-art riedet tinqasam xorta waħda biex twellet iżbula, u l-mara kellha tbati biex tilet. Lill-Eva Alla jgħidilha li se jkatrilha l-uġieħ tal-ħlas. Jikber l-uġieħ tal-ħlas għalilha mhux jibda. Imma t-tbatija f'daqqa waħda saret monstru li qabel id-dnub ma kienieċ. Sakemm Adam u Eva kienu jafdaw lill-Alla bajnihom magħluqa, kien jħossuhom minn dawra bl-imħabba tiegħu. Kienu ċerti li hu kien missierhom u li kollox kien tajjeb anke t-tbatija xu kien jaħsses fuqhom. Sakemm ma kellhomx dubju fuq Alla. It-tbatija ma kienieċ toqtolhom. Kienet naturali. It-tbatija splodiet malli l-għadu daħlilhom dubju fuq Alla, sospettaw fih. Min jaf, forsi huma jridniex insiru bħalu. Iridna nibqgħu żgħar biex jagħmel bina li jrid, għalilna biex ma mmissux dik is-siġra. Għaliex tgħid? Min hawn it-tbatija saret saħta. Alla sar rival. Il-bniedem beda jħossu waħdu. Hemm differenza bejn it-tbatija li wieħed iġarrab meta jagħmel xi ħaġa minn qalbu u t-tbatija ta' meta jagħmel xi ħaġa kontra qalbu. Hi l-istess tbatija, imma waħda hija imdawra mill-imħabba u l-oħra le. Il-bniedem ma baqax jemmen li Alla jħobbu, dan huwa d-dnub. U l-frott tad-dnub hi it-tbatija kif nafu aħna u l-mewt. Tajjeb. Edna li Kristu ġie għal sija waħda. U f'din is-sija huwa ingħata biex ineħħi il-velenu tal-mewt mid-batija. Mhux biex ineħħi t-batija. Kif rajna huwa dar fuq Pietru meta dan skandalizza ruħu mid-batija. Imma jagħmel xi ħaġa ikbar. Ineħħi s-seta li t-batija għandha li toqtol lill-bniedem li teddu li twerru. Fuq dan nitkellmu. Art. se naqraw il-Vanġelu li jinqara qabel tibda l-purċissjoni ta' ħaddi l-palm. Aħna se nimxu wara Kristu u sejjer lejn Ġerusalem, lejn xiex kien miexi. Lejn il-mewt, lejn is-salib. Li nagħmlu din l-purċissjoni mhix xi manifestazzjoni xi sfilata bla sens bħalma tant għandna. Aħna se nkunu nimxu wara Kristu lejn is-salib. Lejn dak li qed iġi għandna mbagħtu llum. Imma dan nagħmluh jekk it-tbatija hija mdawla minn Kristu. Nimxu iva lejn it-tbatija tal-ħajja. Imma x'fija fit-tbatija hemm l-isplużjoni tal-qawmien. Matul is-sekli se jkun hemm il-periklu li jintilef is-sens oriġinali tal-affarijiet li bdew isiru. Il-frej tal-palm huma importanti f'din għall-mixja wara Kristu. Il-palma dejjem kellha sinifikat, tifsira importanti għan-Nisrani. Hija s-sinjal tal-martri u l-martri kollha jinsibuhom palma f'idejhom fl-istatwi u l-pitturi. Issa il-kelma martri ma tfissirx biss dawk li mietu għal Kristu li ħadu l-martirju, imma propjament il-kelma martri tfisser xut. Wieħed li jmut għal Kristu huwa martri, xut. Imma ħafna kienu dawk li ma mietux fiżikament għal Kristu u kienu xut kbar tiegħu. Allura l-palma hija s-sinjal tax-xut li tkun xut ta' Kristu li tiddikjara kemm bil-kliem u kemm bil-għemil qudiem id-dinja li inti temmen fi Kristu. Il-mixja wara Kristu bil-palm f'idejna għandu dina t-tifsira li aħna xut ta' Kristu. Issa qabel din il-ħaġa kienet aċċettata x'kulħadd kien nisrani fis-soċjetà tal-punent, illum id-dinja nbidlet u qed tkompli tinbidel u dak iż-żmien għadda anke f'pajjiżna li tiddikjara pubblikament li inti xut ta' Kristu qed isir riskju. Kemm għandna bżonn nies tal-palma xhieda awtentiċi llum. U x-xhud ta' Kristu ma jridx ikun xi wieħed sempliċement reliġjuż li jaħseb li hu xhud għax imur il-Knisja kuljum imbagħad dejjem imdejjaq bl-isforzi reliġjużi li jagħmel. Min isib li l-Kristu hu bniedem ferħan u għandu s-slim u kull ma jagħmel għal Kristu jagħmlu minn qalbu għax hu innamrat miegħu. In-nies tad-dinja jistaqsu kif għandkom il-wiċċ tost ix-xandru li Kristu qam mill-mewt meta intom dejjem bil-geddum. Id-dinja tintlaqat min-nies li jidru li tassew sabu xi ħaġa li hi m'għandix. Għalhekk ix-xhud awtentiku il-bniedem tal-palma huwa dak li ingħata xi ħaġa kbira minn Alla gratis, jiġifieri b'xejn. U jaf li hu midneb u li ma kien ħaqqu jirċievi xejn mingħand Alla imma Alla ma jħarix lellu ċuħ. In-nisrani hu dak li sab teżor u dan jidher. Il-ferħ mhux li tkun dejjem bħal hekk imċarrat, imma d-dinja tara f'bniedem li jkun sab xi ħaġa importanti, tieni li kbar xhieda għal Kristu, jalla nittamaw li nkunu hekk aħna wkoll. Mela nisimgħu l-qari.
Qari mill-Evanġelju ta' San Matteo. X'ħin waslu qrib Ġerusalemm u ġew qudiem Betfaġe, lejn il-għolja ta' Żebbuġ, Ġesu bad żewġ disċipli u qalilhom: morru sar-raħal ta' biswitkom, u minnu fih issibu ħmara marbuta u fellu ħdejha. Ħolluhom u ġibuhom li. Jekk xi ħadd jgħidilkom xi ħaġa, weġbuh, ilmu lej jeħtieġhom, u malajr jerġa' jibatom lura. Dan ġara biex isseħ dak li kien intqar permezz tal-profeta meta qal: ejdu lill-bint Sion, ara, is-sultan tiegħek ġej għandek, ġwejjet, rikeb fuq ħmara u fuq felu, ferħ tabima ta' tabija. Id-dixxipli marru u għamlu kif ordnalhom Ġesu. Ġibu l-ħmara u l-felu, qiegħdu fuqhom l-imnatar tagħhom u qatt fuqhom. Għad kbir ta' nies firxu l-imnatar tagħhom fit-triq, waqt li oħrajn għatgħu xi friej mis-siġar u ferxuhom mat-triq. Il-folla li kienet mixja quddiem kif ukoll dawk li kienu mixja wara bdew jgħidu u jgħidu Osanna lil-bin David, imbirek minn ġej fisem il-mulej, Osanna fl-ogħla tas-smewiet. Meta mbagħad daħal Ġerusalemm, il-belt kollha tqanqlet. Dan minnu bdew jgħidu? U l-folol weġbuhom, dan hu il-profeta Ġesu minn Nazzaret tal-Galilea.
M'għandniex għalfejn nitkażaw li l-lut kienu tant ingannati fuq it-tbatija. Għalihom il-wieda tal-Messija kienet fisser biss li se titneħħa t-tbatija mill-ħajja. Ħafna wiedu dan, anke llum. Kuljum jitwildu setet li wiedu li l-problemi kollha jsolvu ruhom li t-tbatija tosfor jekk tmur warajhom. Fl-istorja tad-dinja kull min priet kadan falla, kemm fil-kamp reliġjuż kif ukoll f'dak politiku eċetera. Il-poplu jgħajjat Osanna lil dak li minnu kienu qed jistennew ħelsien mis-salib waqt li hu kien mixi lejh meta jekk ried seta' jaħarbu. Nistgħu nimmaġinaw is-solitudni ta' Kristu fuq dak l-imbierek felu. Mhux faċli li inti waħdek tkun taf il-verità. Mhux għax Kristu kien iħobb it-tbatija, altru li le. Kristu kien iħobb igawdi l-ħajja meta seta'. Jiggosta jizbuħija taħħa. Lil-ġwann il-Battista l-kritiċi kienu jajruħ miġnun għax kien asċetiku mim li penitenza. Waqt li l-Kristu maħallex bxejn lanqas, jajruħ sakranazz. Kienu ħob joqod bil-qeda għal klied gbar speċjalment mal-midinbin u dawn li klied kienu jihdu tul taħin ġieli dallan fihom. It-tbatija minna n-nifissa ikkerra immens. Iddalla mill-ħajja. Immu ċar li m'hemmx ħajja mingħajra. Fejn m'hemmx tbatija issib il-korruzzjoni. Il-problema ta' tbatija hi id-dnub kif ġa għedna. U id-dnub għedna x'inhu. Id-dubju jekk alla jħobbok xew le. Is-suspett fis-subkunxju tiegħek li għallu huwa rival għax għandu seta' fuq l-istorja tiegħek. U din l-istorja rari tiġi kif trida int. Allora inti ma tifmux, ma tafdaħx. Minħabba dan ġi Ġesu fid-dinja. Jaf li t-tbatija iparti mill-eżistenza tal-bniedem, imma jaf ukoll li hu id-dnub, is-suspett fuq Alla li jisħet it-tbatija. U l-missier jibgħat l-eżes ħaġa li kellu, lill-libnu, biex bħal ħaruf miħu tal-qatla jieħuqu l-ħtija tad-dnubiet tad-dinja. Tad-dnubiet tiegħi u tiegħek jeħodhom fuqu, jiġifieri u jisir il-ħati minn flok il-ħatja, u jisir midjun minn flok dawk li kienu midjunin, u jisir il-ħażin minn flok dawk li kienu ħżina. Din hi r-risposta għad-dnub li hu l-vera tbatija tal-bniedem. Min jemmen dan fuq Ġesu Kristu, min jemmen li Alla ħabbu daqshekk. Min jemmen tassew li jiddem talla nifsu qed jgħajjat favorih fis-sema, min jemmen li dejnu u kollu mħallas, allura osfor id-dnub, osfor id-dubju fuq Alla. Altru li Alla mhux rival tiegħek, u li ma ħafirix li l-libnu l-Aziz meta karablu fil-ġnien fit-tensjoni ta' qabel it-tbatija, u dan kollu b'risq tiegħek. Fittex u ftakar fl-ikbar dnub li qatt għamilt. Kristu ħallas id-dejn li kellek marbut miegħu. Kristu ħaslek minnu b'demmu. U mhux minn dak biss, imma mid-dnubiet kollha li għamilt. Min jirċievi dan bil-fidi, min iħossu hekk maħbub, it-tbatija għalih m'għadiex il-mostru li kienet qabel. Dak li qed jippermettija f'ħajtu u missieru jaf li hu missieru, jaf li jħobbu li jiddefendih. Li kull ma jagħtihu għal-ġid tiegħu. Din l-aħbar tal-imħabba Alla biss iddawwal u tfarraġ it-tbatija saħansitra tal-kanser. Dan kollu li qed ngħidu huwa miġbur fl-ewwel qari tal-Quddisa tal-lum minn Iżajja. Kristu ma jiddejjaqx jidħol fit-tbatija għax missieru fetaħlu widintu jaf li hu se jgħinu żgur. ma jitħawwaċ quddim il-bżieq, quddim dawk li nitfulu l-ħitu, quddim dawk li taħu bil-pon fuq daru, billi jaf li kollox ġej minn Alla li jħobbu u jagħmel wiċċu b'ħażniet mhux se jirax minn xejn għax m'għandux dnub, jiġifieri m'għandux dubju fuq missieru. Nisimgħu l-ewwel qari.
Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Il-mulej sidi tagħni l-sin ta' wieħed mgħallem biex nara fnejn lil-għajjien b'xi kelma. Ta' kull filgħodu jqajjim li widinti biex nisma' bħal wieħed jitgħallem. Sidi l-mulej fetaħ li widinti u jien ma webbistx rasi, ma rġajtx lura. Tajt dari lil dawk li kienu jisawtuni, ħaddejja lil dawk li kienu jnitfu lil-ħiti. Ma ħbejċ wiċċi mit-tajjiru l-bżieq. Sidi l-mulej jenni, għalhekk ma nitħawwaġġ, għalhekk għamilt wiċċi b'ħażniet. Jien naf li ma jkollix m'iniex nistħi.
Naddu għas-salm responsorjali li hu salm 28, salm profetiku miktub sekla qabel Kristu imma is-salmista li kitbu tant jidħol fil-qofol tal-misteru ta' tbatija li mingħajr ma kien jaf huwa jiddiskrivi sal-inqas dettall il-mewt li kellu jbagħat il-Messija. It-tbatija tibqa' dejjem tbatija. Ma jfissirx li għax temmen li inti mdawwar bl-imħabba tal-Alla se tibda titħaq isek stupidu meta xi ħadd jgħajrek jew isawtek, imma f'dan is-salm tibda tidher dehra ġdida ta' tbatija. It-tbatija li ma twassalx għad-disprament u l-qerda, imma li għall-kuntrarju twassal għall-qawmien, għall-ħajja ġdida. It-tbatija monstru issa ssir tbatija pożittiva bħat-tbatija tal-ħlas. Din il-poezija mimlija dettalji koroħ tispiċċa bil-vitma jajat ferħan donnu sab xi ħaġa ġdida, xi ħaġa li jissorprenditu, ħelsien differenti minn dak li kien jistenna imma ħelsien li jimliħ b'kanta tifħir lill-Alla li ppermetta tbatija imma li fil-qalba tagħha ġalu jiltaqa' mal-qawmien. Għan-nisrani issa dan hu s-sens li Kristu jagħti li tbatija. Hemm fil-qalba ta' tbatija tal-kriżi tad-dalma issir il-laqa tal-bniedem ma' Alla. Kull min kellu esperjenza ta' Alla ġarraba waqt it-tbatija, palma jgħidu, ir-rigali tal-Alla huma mgeżwura f'karti koroħ. Kristu llum jinsab miexi lejn Ġerusalemm. F'Ġerusalemm hemm is-salib jistennieh. Imma Kristu jista' jimxi sot u brasu merfuha. Għax hu mhux is-salib biss qed jara, imma wkoll il-qawmien li jitwielet mis-salib. Dan jiġri u jerġa' jiġri fil-ħajja ta' min jemmen. Naddu għas-salm responsorjali.
Alla tiegħi, Alla tiegħi, għaliex tlaqtni? Dawk kollha li jarawni jitqu bija, jajruni, ħarku rashom u jgħidu: fidejn il-mulej intelaq, ħaj jeħilsu hu, ħaj salvaħu għax bih jitgħaxxaq. Ara il-klieb daru miegħi, ġemma ta' nies ħżiena trossni, taqbuli idejja u riġlejja, nista' nott għadmi kollu. Ħwejġi jaqsmu bejniethom, għall-libsa tiegħi jaqtgħu x-xorti. Immint mulej la titbejjitx, għajnuna tiegħi fittexenni. Inxandar ismek lil-ħuti, f'nofs il-ġemma nfaħrek. Faħru l-mulej, intom li għandkom il-biża tiegħu. Sebħuħ intom il-koll u li ġakob. Ibżaw minnu intom il-koll nisel ta' Izrael.
Issanna qari poetiku ieħor din id-darba minn San Pawl li jitkellem fuq il-kenosi, in-niżla profonda li għamel Kristu. Il-bnedmin imwerri mid-batija jipprovaw jolew, jistanew, jimbnew biex jaħarbu waqt li Kristu jinżel l-isfel sal-iħnet. Min qada ta' Alla jinżel qar min il-sir. Tanti tal-biża l-gidba li ladu zera f'moħħ il-bniedem u li tintiret minn ġenerazzjoni għall-oħra, l-iswiet li l-Kristu din il-kenosi, din il-nizla, din l-umiljazzjoni kollha. Dan kollu biex jikkonvinċina li aħna niswew, li kull wieħed minna jgawdi stima enormi quddiem il-Missier, li aħna niswew id-dem ta' Kristu, id-dem tal-Alla. Kemm ma nistmawx lilna nfusna meta Alla jistmana tant. U xorta nibqgħu naħsbu ħażin fuq dak li jista' jiġrilna, naħsbu ħażin fuq Alla, nissuspettaw li aħna waħedna li x-xorti kollox u Kristu jgħid. Imma jiena għalxejn xerrit demmi, għalxejn tneżżajt minn kollox, għalxejn ħadd natura tal-isir ta' ħabsi, għalxejn obdejt sal-mewt u sal-mewt tas-salib, għalxejn ġelt lill-ommi jitbati miegħi tant. Imma dan il-qari ikanta li s-salib huwa glorjuż, it-tbatija hija glorjuża. Kull min daħal fit-tbatija għax dik kienet irrida tal-Alla mingħajr ribeljoni, b'umiltà, b'tama li Alla mhux se jitilqu. Din l-istess tbatija saret glorjuża għax waranduna li tassew Alla dejjem, mhux xi darba imma dejjem, idawwar id-deni fġid għal dawk li ħobbuh. Lill-Kristu għall-għolliħ il-fuq mismewiet u żejnu blisem li ju fuq kull isem. L-istess jagħmel mal-bniedem tal-fidi. Joħorġu mid-batija ħafna iktar b'saħħtu minn qabel u jagħti l-isem sabiħ ta' nisrani, ta' Kristjan, Kristu ieħor. Għax m'hemmx nisrani li m'għandux iktar minn esperjenza waħda li s-salib personali li ġar sar lu glorjuż. In-nisrani u dak li jista' jħares lura lejn il-momenti ta' kriżi ta' tbatija u jgħid Alla ħares ma kinux dawk l-esperjenzi għax Alla tani frot kotran minnhom. Ħares int lura u wara dan hux veru. Ta' bnedmin li aħna nippreferu noqogħdu komdi. Nippreferu nagħlqu l-bib tal-kamra u ndendlu sajn fuq barra do not disturb. Imma jekk jiġri dak li nixtiequ aħna, ħajjitna tistaġna, issir ilma qiegħed, tmut. Tassew li s-salib it-tbatija hija l-melħ li jagħti toma lill-ħajja, lill-istorja tagħna. Ħadd ma jiggosta l-melħ waħdu, mhur obsor, imma mingħajru. Fl-aħħar mill-aħħar it-tbatija tgħidilna li l-ħajja vera li għalija aħna maħluqin. Mhix hawn f'di d-dinja tinstab. Hawn nivvintaw kemm nivvintaw kumditajiet ġugarelli għallat folots. Dejjem nibqgħu orba barranin mexjin lejn is-sema pajjiżna. Gwaj għan-nisrani li jittama fi Kristu biex jgħaddija tajjeb hawn. Dan uqer. Jista' jkun li l-Kristjaniżmu ma jagħmilx sens għal ħafna minħabba dan. Qed ngħixu f'dinja materjalista forsi qaddaqs illum. Anke r-reliġjon għamil minnija materjalista. Alla jew il-Madonna qegħdin hemm biex bħala Aladdin li kien iħokk il-lampa. Meta jiġi f'xi emerġenza, aħna nittalbu minn għandhom li jiddrittawlna t-triq u jekk ma triġ issa stess. In-nisrani li sab li l-Kristu diġa għandu għajneh merfuha lill-art imwieda tas-sema. Jekk inti tħobb li l-Kristu, jekk tħobbu fuq kollox, x'tista' tixtieq aktar milli taraħ wiċċ imwiċċ? X'tista' tisma' isbaħ mill-leħen tiegħu li jilqak fil-bib u jgħidlek, idħol ħabib tiegħi, għax jiena xtrajtlek post tal-għaġeb u ħallast prezz soli għalih għax swieli demmi. Iktar kemm nixxenqu għal dan il-pajjiż sabiħ fejn m'hemmx iktar tbatija, m'hemmx iktar mart u mewt, m'hemmx iktar suspetti dwar x'jaħseb Alla fuqi. Iktar kemm nixtiequh, iktar jidru żgħar il-problemi tawn. Il-problemi tawn jihdu l-qis veru tagħhom, għax huwa aħna li nkabruhom tant. Tassew li fejn qalbek hemm jinsab it-teżor tiegħek. Nagħlqu l-programm tal-lum bil-qari ta' San Pawl lill-Filippin.
Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu l-Filippin. Ġesu Kristu li kellu n-natura tagħha ma qagħdx ifittex tiegħu li hu daqsalla, imma tnezza minn kollox, billi ħan natura tal-sir, sar jixbaħ lill-bnedmin u der minn barra bħal bniedem. Ċekkelli l-nifsu billi qobda sal-mewt, anzi, sal-mewt tas-salib. Għalhekk Alla qollih sas-mewiet u żejnu bl-isem li hu fuq kull isem. Biex fl-isem ta' Ġesu, fis-sema, fl-art u f'iħl-art, il-ħlejja kollha jinżlu war koptejhom u kull il-sin jistqar Ġesu Kristu u l-mulej għall-glorja ta' Alla l-Missier.
Mewt,